Gepler Azadlyk Radiosy. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hydaýberdi watan şeýärin. Owanstanda polisiýa ofiseri barlyk nokudunda uklap ýatan 11 kardeşini atyp öldürdi diýip Helmand vilayatynyň resmileri 28-nji fevralda habar berdiler. Vilayatyň häkiminiň medpowat wekili Omer Zwak ofiseriň öz egindeşlerine yara götürmek bilen bagly ýagdaýyň 27-nji fevralda akşam vilayat paýtagty Laşkargahda ýüze çykanlygyny aýtdy. Vilayat resmiýetiniň söýlerine görä hüjümçi öz pedalarynyň yaralaryny alyp polisiýanyň ulagynda gaçyp gidipdir. Onuň hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan Taliban toporunun düzümüne koşulan olmağı çak edilir. Oğan koşunda ve polisiyasında eskerlerin hem polisiya vekillerinin öz kardeşlerine şeyledi halkarı koşunlarına karşı yara götürmek olan bağlı içerki hücumlar Huanistan'da sonki 15 yılın devamında kuruşta ulu problema örüldü. Taliban toporunun güçlenmeğine karşı söveşen Oğanistan'ın hopsuluk güçleri koşundaki köpçülüklüğün dönüklük kulen bağlı yağdaylara karşı çare görmeye çalışarlar. Türkmenistan'ın hova yollarının uçarı yol Döwlen bir ýolukçynyň jesedi bilen Birmingham şäherine tarap ýolyny dowam etdirdi diýip media serişdeleri habar berdiler. 27-nji fevralda çap bolan maglumatlara görä Türkmenistanyň we Britaniýanyň Birmingham şäheriniň arasynda T-54-29 reýsini amala aşyrýan Boeing 757 uçary uly ýaşly bir ýolukçynyň özüni erbet duýmagy sebäpli Orsiýanyň Volgograd şäherinde gowanmaga mezbur bolupdyr. We soň ölen adamyň jesedi bilen ýolyny dowam etdiripdir. Orsiýanyň TASS agentligi uçary howa galanda ýolukçynyň jesedi uçorun içinde kalıptı deyip derin ve idaralarındaki çeşmesine salgılanıp haber veriyar. Şeyle'de maglumatta aeroporta varan derin uçorun dışarı yurt uçorunun içine koy verilmedi deyilip bu kararı uçorun eğiti olan devletin vekili hükmünde pilot tarafından gelinenliği belleniyar. Yolukçı entek dirika adattan dışarı yağdaydı qoğunmak varada kararı pilot tarafından gelindi ama uçorun Volgogradda qoğunmağından son tiz kömek lukmağındarı onun ölünlüğünü tasdikladılar deyip TASS agentliğinin maglumatını aydylýar. Maglumaty ýerli kanun goraja daralardaky çeşme salgylanyp ýolda ýogulan ýolakçynyň 85 ýaşly adamdy gaýdyldy. Media maglumatlarynda onuň dem gysmadan ýogulan bolmagynyň ehtimallygy bilindi. Uçarda bolan ýolakçylaryň sanynyň 189 adamdygy habar berilýär. Gepler Azadlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 2 günlük saparyny jemleýär. 28-nji fevralda Putin Gyrgyzstana bardy. Bu sapar 26-nji fevralda ady belli gyrgyz opozisioneri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilip, ýurtda moňa protestleriň tutaşan wagtyna gabat geldi. Orsiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň we Gyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň duşşowunyň gün tertibinde 2 taraply siýasy hem ykdysady gatnaşyklary we regional howpsuzlygyna degişli meseleleri ara alyp maslahat etmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. Gyrgyz mediasynda Putiniň öňkü Sowet Respublikasynda noýabrda boljak prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki edek protestleriň netijesinde häkimiýete çalyşan ýurtdaky ýagdaýy öwrenmek isleýänligi baradaky çaklamalar öňe sürildi. Atambaýew prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilmeýär, emma ol prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny premier-ministre bermek kararyna referendum arkaly iterge berdi. Putin 27-nji fevralda Gazagystana we Täjikistana sapar etdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kampaniýanyň ýaýbanlanmagynyň we energiýany tekşitlemegiň netijeleligini gowlandyrmak üçin 10 million amerikan dollar möçberinde maliýe kömegini berýär. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň kömegi energiýany has tekşitli ulanýan sowudyjylaryň, täze ulaglaryň we içkini çüýşelere gaplaýjy guralaryň satyn alynmagy arkaly kampaniýanyň önümçülük prosesini kämilleşdirmäge, artdyrmagy we energiýa çykdyjylaryny azaltmagy mümkinçilik berdi. Jäkdigi resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda Coca-Cola-ny gaplaýjy kampaniýa Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň uzak wagtlyk müşterisi Coca-Cola içijek kampaniýasynyň ýanyndaky şirketdir. 2011-nji ýylda Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky kampaniýanyň Türkmenistandaky önümçülük möçberiniň ýaýbanlandyrylmagyna 20 million amerikan dollary möçberinde maýa ýatyrypdy. 2015-nji ýylda Täjikistandaky önümçülügiň artdyrylmagyna 45 million euro möçberinde maliýe kömegini beripdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda alınıp barylýan dürli proýektlere ýetiren maýy goýumlarynyň umumy möçberi 236 million euro barabardyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelik